Ви слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Це програма «Радіо Свобода», в якій разом з експертами ми аналізуємо важливі та актуальні події в житті України та світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози. В студії Дмитро Баркар, і я пропоную вам далі послухати розмову про автомобілі в Україні, вітчизняні та іноземні, їхню якість та ціни, ввізне мито і український автопром.
Зараз ініціатива підвищення мит призведе просто до подорожчання імпортних автомобілів, що ударить по гаманцях українців.
Чому з'явилася ініціатива підвищити мито на імпортні авто? Як це може позначитися на цінах і обсягах продажів машин? Як захистити український автопром? Про це будемо говорити з гостями програми. Слухайте цю розмову на сайті Радіо Свобода.орг. На території Криму працює Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію нашої програми дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Народні депутати можуть переглянути ввізні мита на автомобілі та іншу готову продукцію задля захисту вітчизняних виробників. Про таку ініціативу заявив голова Комітету Верховної Ради з питань промислової політики Віктор Галасюк. Він наголосив, що країні потрібна не лише лібералізація мит, а система, за якою вигідно ввести в Україну сировину, а вивезти готову продукцію. І з 1 січня 2018 року знизилося мито на авто, які ввозяться з Європейського Союзу. Це передбачено угодою про асоціацію. Після 7-річного перехідного періоду, а для авто з більшими об'ємами двигунів через 10 років, ставки мита повинні повністю обнулитися. Як і з цим узгоджується ініціатива про підвищення імпортних мит, які наслідки це матиме, запитаємо у гостей програми. Наразі із нами на зв'язку власне, Віктор Галасюк, народний депутат від фракції Радикальної партії, голова парламентського комітету з питань промислової політики, а також голова громадської організації «Авто Євросила» Олег Ярошевич. Вітаю вас, пане Галасюк.
Доброго.
Доброго. І, пане Ярошевич, також вітаю вас. Ну, пане Галасюк, давайте почнемо з роз'яснень. Чи правильно ми зрозуміли, що ви пропонуєте? Які мита і в який бік переглянути ви пропонували?
Так, я хочу розповісти, про що йде мова. Мова йде не про підвищення мит на автівки, а про зниження імпортних мит на компоненти для виробництва, причому не лише легкового автотранспорту, а також і іншої продукції машинобудування. Ну, один з яскравих прикладів. Для того, щоб ввести в Україну, наприклад, або трактор, або комбайн готовий, на ввезення відсутня імпортна мита. Якщо вже возить український виробник, який хоче зібрати цей трактор або комбайн в Україні, возить сюди для нього кузов чи приладдя, то мита становить 10%. А якщо возиться там гідравліка чи інші компоненти, там 5%. Да? Те саме з сільськогосподарськими машинами, там, наприклад, цівельники, розприскувачі, культиватори і так далі. На них відсутні імпортна мита, а на імпорт компонентів для них, там цистерн, барабанів, пружин і так далі, імпортна мита становить 5%, на імпорт шин 10%. Тобто абсолютно нелогічна ситуація, коли в Україну вигідніше ввозити готову продукцію машинобудування, замість того, щоб ввозити компоненти, матеріали, сировину і тут в Україні виробляти. Тобто це один з факторів, який стримує розвиток українського машинобудування і, по суті, його блокує. Тому ми плануємо ініціативу, в тому числі, перегляду митних тарифів, причому це буде стосуватися не лише продукції машинобудування, а в цілому української промисловості. І я, як заступник лідера Радикальної партії з економічної політики і голова комітету промполітики, звернувся вже понад 100 виробничих асоціацій України для того, щоб вони надали свої пропозиції. Адже Україна в рамках угоди СОТ має можливість перегляду митних тарифів, але жодного разу ним не скористалися. Ми вважаємо, що це непрофесійність роботи Міністерства економіки і фактори, які стримує українську промисловість. Я також звернувся до прем'єр-міністра України з аналогічним питанням для того, щоб активізувати роботу економічного блоку уряду, для того, щоб це була нормальна взаємодія. Тобто це один з кроків, який треба робити, перегляд митних тарифів. Безумовно, це не панацея, тому що що в Україні блокує нормальний розвиток виробництва? Це дорогі кредити, які абсолютно недоступні. Для того, щоб здешевити кредити, ми наполягаємо на невідкладному створенні експортно-кредитного агентства, яке, до речі, згідно закону, який ми в парламенті провели, мав бути створено вже 383 дні тому. Був крайній строк, відведений уряду на створення ЕК. Цього досі не відбулося. Це знов-таки саботаж Міністерства економіки. Зі створенням ЕК кредити для виробників-експортерів будуть дешевшими в кілька разів. І це те, що ми маємо зробити невідкладно. Я на днях чергово звернувся офіційно до прем'єр-міністра з відповідним депутатським запитом, з відповідною вимогою. Мова йде також про запровадження комплексу податкових стимулів для українських виробників. Причому як ті, хто інвестує з України, для тих, хто приходить з-за кордону, будує в Україні заводи, для того, щоб надати їм комплекс податкових стимулів, таких, які існують в Туреччині, в Польщі, в Словаччині, в інших країнах, які побудували дуже успішні виробничі індустрії. Да? Бо, скажімо, та сама Словаччина колись, вона там ще на початку 90-х років випускала 2 тисячі автівки на рік. Да? Майже стільки, скільки сьогодні випускає Україна. Вже в 16-му році вони випускали понад мільйон автівок на рік, і вони входять до провідних світових виробників. Завдяки чому вони це зробили? Завдяки тому, що надали дуже потужні податкові стимули глобальним компаніям, які обрали Словаччину, щоб побудувати там заводи. Сьогодні там найпотужніші в світі заводи і Volkswagen, і Peugeot, і Citroen, і Kia, і так далі. Тобто в Україні є всі можливості для того, щоб створити привабливі умови і залучити до себе глобальних гравців. Причому мова йде не лише і не стільки вже про виробництво автівок традиційних з двигуном внутрішнього згоряння, скільки про виробництво електромобілів. Тому що сьогодні це та індустрія, де лише три країни – США, Китай, Німеччина – планують в найближчі роки вкласти 90 мільярдів доларів США у виробництво електромобілів. Уявіть собі, які величезні інвестиційні ресурси, і Україна може претендувати на значну частку тих ресурсів. Для того, щоб це відбулося, ми, до речі, нашою з Олегом Ляшком поправкою провели зняття в цьому році імпортного ПДВ і акцизу на електромобілі, і таким чином зробили їх дешевшими вже майже на 30%, тому що ще раніше ми зняли імпортне мито. Тобто сьогодні жодними податками електромобілі не обкладаються. Ми таким чином їх суттєво здешевили для споживача. Ми хочемо зробити їх максимально доступними, бо це екологія, це інновації, це енергонезалежність. І наступний крок – це зробити привабливі умови для виробництва електромобілів в Україні, для того, щоб ми виробляли і компоненти, і збиральні виробництва. Да? Тобто повний, в принципі, ми можемо будувати повний цикл. Тому коли мова йде про розвиток українського автопрому, мова не йде про реанімацію якихось, скажімо, підприємств там неякісних, які роблять неякісні товари, чи про їх там здорожчання, чи якісь штучні обмеження. Мова йде про побудову сучасної європейської конкурентної потужної індустрії, яка створить десятки тисяч нових робочих місць, яка залучить ті інвестиції, які сьогодні вибирають, куди піти, чи в Туреччину, чи в Польщу, чи в Словаччину. Україна має почати за них конкурувати. Для цього потрібен промисловий пакет реформ, куди входить перегляд митних тарифів, про які я сказав на початку, в інтересах української промисловості і України. Це експортно-кредитне агентство для здешевлення кредитних ресурсів. Це індустріальні парки для надання податкових стимулів, для того, щоб перегравати наших конкурентів в Туреччину, Польщу, Словаччину в залученні інвестицій. Це стратегічно важливий закон про безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Тому що коли сьогодні хтось хоче побудувати найменше виробництво в Україні, будь-який цех, будь-який завод і так далі, з нього три шкури деруть для того, щоб підключити його до електрики, до газу, до води. Тобто там хабарі, там непомірні платежі, там абсолютно неринкова система. Ми пропонуємо зробити це підключення до інженерних мереж безкоштовним, так як це є в США, так як це є в Ізраїлі. Тому що вже в складовій тарифу, вже в самій вартості електроенергії, води і так далі, там є інвестиційна складова тарифу, яка ці питання має повністю закривати, а не брати з інвестора 3-4 рази плату за те саме. Тому це зніме бар'єр на вхід в українську економіку для реальних інвесторів. І, по суті, це той комплекс умов, який дозволить відродити не лише українську промисловість, там, скажімо, машинобудування, а взагалі виробничий сектор економіки. Тому що це ключ до українського економічного успіху. Тому що сьогодні Україна, на жаль, є експортером сировини. Ви подивіться, наприклад...
Пане Ярошевич, я перепрошую секунду. Прошу. Давайте ж обмежимо якось себе в темах, тому що, ні запам'ятати це, ні зрозуміти не зможе наш слухач. Ми вже пішли в ресурси. Перепрошую, це пане Галасюк, до вас звертаюсь. Хочу пана Ярошевича спитати. Пане Ярошевич, чи вірите ви, ви слухали 10 хвилин народного депутата, пана Галасюка, ви вірите у виникнення українського автопрому?
Ви знаєте, ми, чесно кажучи, я як громадянин України на сьогоднішній день в цьому році дуже сильно розстроївся, це можна так сказати, з тим, що в нас закрилося питання виробництва легкового, скажімо так, транспорту. Але з другої сторони, мені здається, що все-таки конкурентним має бути ринок. Ринок, який дасть можливість як відкривати підприємства, так і вони мають закриватися в вигляді конкурентної боротьби. На сьогоднішній день дійсно я погоджуся із народним депутатом, що потрібно розглядати митні ставки до їх зниження, а саме акциз, мито і ПДВ щодо імпортних та експортних товарів. Але на сьогоднішній день те, що зараз прочитав народний депутат, ви знаєте, мені здається, як ідеальна картинка казки «Жили-були» і так далі. І коли в загальному ми можемо говорити про розвиток інвестиційного поля, розвиток машинобудування, має бути як мінімум так називаємо політична воля. Якщо це просто закон, який зачитуючи такими тезами, і він просто-напросто буде як популістичний закон від пана Олега і мого, скажімо так, співбесідника, то на сьогоднішній день це просто ідеальна картинка, яка не може бути прийнята в такій формі, тому що конкурентноздатною атмосферою в Україні має бути все-таки виробничий процес, і якого в нас знищували на протязі 20 років, вирізали заводи, знищували саме виробництво, металургію і так далі. І для того, щоб його відновити, це треба колосальне вкладення. Але на сьогоднішній день ми знаємо приклад, такий як Туреччина, там, де дійсно за декілька років люди змогли зробити і виробництво, і стати на великі об'єми виробництва самих і деталей, і техніки. То можливо все в нашому світі, але це потрібно і політична воля, і воля самих народних депутатів для того, щоб прийняти закон. А в першу чергу це потрібно зробити європейський нормальний ринок відносин між виробником, імпортером і експортером.
Дякую.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
Пане Галасюк, отже, ви розповіли таку глобальну картину, глобальні плани відродження української промисловості в цілому, так, але давайте трошки повернемось до мит, до автомобілів. Хочу вас питати, як ви вважаєте, якщо сьогодні переглянути мита, коли це спрацює в тому вигляді, який ви пропонуєте, коли це відобразиться у інвестиціях, у побудові заводів, скільки це років, і як це впливатиме протягом цих років перегляд мит на державний бюджет України?
Значить, я хочу наголосити, що потрібен комплексний підхід, да? Не просто одні мита, а теж ті заходи, які я назвав. Щодо політичної волі і реалістичності, хочу вас запевнити, що мені так само, і Олегу Ляшку, і мені ці роки розповідали, що ми не зможемо зняти всі імпортні мити і ПДВ, і акцизи на електрокари. Ми це змогли зробити. Нам розповідали, що ми не зможемо запровадити мораторій на експорт лісу-кругляка на 10 років. Да? Ви знаєте, Європа вимагала його зняти, і президент України обіцяв його зняти. Ми його прийняли і зберегли. Нам вдалося скоротити єдиний соціальний внесок вдвічі, з 40% до 22%. Да? Нам вдалося підняти вивізне мито на металобрухт втричі, незважаючи на весь супротив за кордону, який щодо цього був. Це дозволило забезпечити українських металургів сировиною, ліквідувати дефіцит. Тому, ну повірте, а хто-хто, а я розумію, що є можливим, що є реальним. Тому треба мати дуже амбітний план і треба його покроково втілювати в життя. Тому немає жодної панацеї в якомусь одному рішенні, чи в перегляді тарифів, чи в якомусь іншому окремому законі. Але оцей промисловий пакет реформ, цей комплекс заходів, він дасть результати, які будуть абсолютно очевидні вже на протязі 1-2 років, і вже воно починає навіть працювати, ті окремі елементи. Але просто поки що це не є не системний ефект, а ефект, який спостерігається в окремих галузях, чи то деревообробки, чи то металургії, і він є надзвичайно позитивний. Я думаю, що кожному слухачу зрозуміло, що Україні треба експортувати за кордон не металобрухт по $300 чи $250 за тонну, да? А ті самі автівки і вагони, які коштують десятки тисяч чи тисячі доларів за тонну. Тобто треба робити готову продукцію, а не сировину. Тому мова йде про новий економічний курс і про налагодження такої системи стимулів, яка робить вигідним в Україні виробництво, а не сировинний експорт. Тому що ми сьогодні в будь-якій галузі, яку б ми не взяли, від металургії до сільського господарства, ми є сировинний додаток, в тому числі Європейського Союзу. Це є велика проблема, яка робить нас бідними, залежними від кредитів МВФ, яка робить нас, українців, емігрантами. Ми пропонуємо, як це абсолютно реально змінити. На жаль, нас сьогодні в парламенті 20 народних депутатів від радикальної партії, тому дійсно ми втрачаємо роки на те, щоб наших колег, опонентів переконувати на те, що наші пропозиції правильні. Але бачите, що деякі речі все-таки вдається проводити, незважаючи на весь цей супротив. Тому дуже важливо, щоб люди розуміли, навіщо ці зміни, в чому полягають ці зміни, і підтримували це. Тоді ми будемо Туреччиною, тоді ми будемо Словаччиною економічно, а не відсталим сировинним додаткам, да, коли кажуть, значить, давайте ми будемо жити на всьому імпортному, от десь за кордоном вже роблять там якісні там чи автівки, чи трактори в Білорусі, да, чи сівалки в Сполучених Штатах Америки, давайте ми там будемо купувати. Це шлях до бідності, до залежності, до кредитів МВФ і до того, що нам з-за кордону будуть диктувати, якою мовою говорити, коли продавати,
там, чи пане Галасюк,
що продавати і так далі.
Дякую, дякую. Зараз продовжимо. Давайте вже знову ж таки, до мови вже дійшли. Пане Ярошевич, хочу вас от, що про мита на електромобілі спитати. Тема мит на автомобілі, ну, зрозуміло, вона перегукується з темою Євроблях, яка зараз трохи нібито притихла, але є в Україні електромобілі на європейських, не розмитнені, на європейських номерах, те, що називають євробляхами.
Ну, знаєте, після прийняття закону дійсно про зниження або про відміну мита і акцизу на транспортні засоби, які їздять на електроприводі, на жаль, на сьогоднішній день дійсно, скажімо так, стоїть таке питання, про проблема із розмитненням, а особливо з привозом, вона не в цілому не змінила чому обстановку в Україні, тому що на сьогоднішній день електромобіль ще все-таки є така дивина, більше тому, що люди ще не знайомі. Да, дійсно, їх збільшилося в великих містах, да, дійсно, люди змогли собі задешево розмитнити, або майже за безкоштовно розмитнити електрокари. Це змусило в якомусь чині переглянути, да, відношення до електромобілів, всьому, ну, особливо для українця. Але якщо ми будемо говорити про стимулювання, то воно, напевно, не проявило такої ефективної картини або ефективного, скажімо, як сказати, ефекту від прийняття такого закону, тому що стимулювання всього-навсього як приклад для того, щоб в Україні можна було розмістити так називаємо виробництво і літієвих батарей, і самих автокарів, воно не закінчилося нічим, тому що конкурентно спроможних підприємств, які могли предоставити для тої чи іншої європейської або світової компанії по виробництву автомобілів, у нас не відбулося. На жаль, сталося так, що дійсно автомобільна промисловість в Україні стоїть майже на колінах, да, дійсно не як нас звинувачують тому, що це все сталося із-за того, що почали завозити євробляхи. На жаль, так складається, що розглянувши одну преференційну якусь складову в автомобільній промисловості, це тільки для електрокарів, інші люди, ну скажімо так, не мають такої можливості. І, так як казав на сьогоднішній день, точніше казала Ніна Петрівна, що це просто преференційна частина до якоїсь із складових, до загального автопромислової галузі. На жаль, це дійсно касається і виробництва, і ввезення, і експорту, і імпорту, і сільхозтехніки, і грузових транспортних засобів. У нас немає такого розуміння, як нормальні риночні відносини. Взяли і зробили конкретно для одної якоїсь із галузь, а іншу залишають закриту або тримають її як, ну, скажімо так, особистий бізнес наші олігархи.
До речі, вже побіжно хочу поцікавитися, а як зараз ситуація з євро-номерами? Що зараз сплачують власники таких автомобілів? Як їхні складаються відносини з поліцією? Чи змінилося?
Нічого не змінилося з того часу, напевно, коли ми сіли за стіл перемовин. На сьогоднішній день ні закон не здвинувся з місця, але робота в комітетах іде. Ми вже провели третє засідання в комітетах Верховної Ради, це буквально в цю середу, на цьому тижні. Ми проробляємо можливі варіанти зниження, скажімо так, акцизу, ставки акцизу щодо ввезення вживаних транспортних засобів, щодо зниження екологічного стану, а саме обмежень, такі, як були прийняті іскусно, це Євро-5, ми довели, що цього бути не може. Ми хочемо все-таки, щоб всі автомобілі, які заїжджають в країну, мали можливість заїхати. Нема різниці від року випуску, але обов'язковим чином ми прив'язуємося до 2020 року, там, де має бути запроваджений технічний огляд. Такий технічний огляд він має в будь-якому випадку бути запроваджений, тому що це вимоги від Європейського Союзу. І тільки після цього, як у всьому світі, буде можливість для кожного українця ввести транспортний засіб на територію України. Але знову ми говоримо про зниження мит і ставок акцизного збору щодо ввезення транспортних засобів.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Ярошевич. Пане Галасюк, буквально пару хвилин у нас лишається, але я таки хочу зрозуміти. От ті багато комплексних заходів, про які ви говорите, які необхідні, я хочу зрозуміти все-таки. Це план на скільки років? Ви так про це говорите, ніби сьогодні переглянули мита, завтра змінили кредитні ставки, а післязавтра виник автопром в Україні. От я хочу зрозуміти, як ви бачите в часі, який хронометраж цих подій має бути?
Ми боремось за те, щоб ці закони були прийняті вже цього року. І це абсолютно реально, це амбітно, але реально.
Але після їхнього ухвалення? Це ж не в один день.
Безумовно, тому деякі закони вже прийняті в першому читанні за основу, наприклад, про індустріальні парки, деякі погоджені комітетом, наприклад, про безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Да? Купуй українські, плати українцям, прийняти за основу. Тобто найближчим часом ми плануємо їх розгляд в залі. Я, до речі, хочу ще наголосити на ефективності того закону про звільнення від податків електромобілів, який ми прийняли, який був нашою з Олегом Ляшком ініціативою. Тому що ви подивіться на вулиці, ви подивіться, скільки з'явилось електроавтівок, офіційна статистика митної служби свідчить, що ввезення електроавтівок, ринок електромобілів в Україні зріс втричі, вдумайтесь в це, після прийняття наших законів, нашої з Олегом Ляшком поправки. Тобто це працює, це дуже ефективно, і нам, я ж кажу, нам розповідали півтора року, що ви це не зможете зробити, це нереально, ну це не буде політичної волі, але ми переконали колег. Так само ми зробимо з цими промисловими законами, які створять стимули для відродження української і машинобудування, і інших галузей промисловості. Це реально. Просто треба в себе вірити, треба ставити амбітні цілі. І годі України бути постачальником сировини та талановитих кадрів для інших країн. Треба ставати виробником і інноватором.
Але скільки має минути часу для того, щоб дали ефект ухвалені ці закони, про які ви говорите, так і не стало зрозуміло. І з'ясувати це вже часу не лишається. Тому насамкінець ще одна думка від експерта на тему мит. Голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що депутатам варто дещо змінити алгоритми своїх дій у тому, що стосується перегляду ввізних мит на автомобілі.
На сьогодні немає жодної автомобільної компанії, крім «Шкоди». Інших автомобільних гігантів на території України немає. Тому спочатку, я вважаю, треба стимулювати захід на український ринок крупних автовиробників, або ж відродити власне виробництво, а вже потім захищати ринок митними бар'єрами. Зараз ініціатива підвищення мит призведе просто до подорожчання імпортних автомобілів, що ударить по гаманцях українців, значно зменшить споживання, тобто купівлю автомобілів, і при цьому надходження до державного бюджету від збільшеного мита не зростуть, а зменшиться через зменшення бази оподаткування, тобто зменшення кількості автомобілів, які українці зможуть купувати за вищими цінами.
Отже, це був голова Комітету економістів України Андрій Новак, а у прямому ефірі з нами були голова парламентського комітету з питань промислової політики, народний депутат від фракції Радикальної партії Віктор Галасюк та голова громадської організації «Автоєвросила» Олег Ярошевич. Ми говорили про те, як можуть бути переглянуті мита на ввезення автомобілів та їхні, власне, складові. Це Радіо Свобода, в студії Дмитро Баркар працював. Лишайтеся з нами.
В ефірі програма «Радіо Свобода».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». Далі будемо говорити про міни і снаряди на Донбасі та небезпеку, яку вони створюють для цивільних жителів.
Частина Донецької та Луганської областей просто окуповані, і ми не маємо повної картини, що там відбувається. За такими дуже грубими підрахунками, десь близько 15-20 років нам знадобиться.
Скільки людей постраждали і ще можуть постраждати від вибухонебезпечних предметів на Донбасі? Скільки часу і сил знадобиться для розмінування сходу України? Чи впорається із цим завданням Україна самотужки? Про це будемо говорити з учасниками програми. Слухайте нашу розмову на сайті Радіо Свобода.орг в прямому ефірі та у запису. На території Криму слухайте Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми можна побачити на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
На Луганщині автомобіль з місцевими жителями підірвався на вибуховому пристрої. Внаслідок цього загинуло 4 людини. Про це повідомляє поліція Луганської області. Загалом, за даними Організації Об'єднаних Націй, за період із 14 квітня 2014 року до 15 серпня 2017 року внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів загинуло щонайменше 2558 цивільних осіб, з них 242 дитини. За оцінками ООН, Донбас став став однією з найбільш забруднених мінами та вибухонебезпечними залишками війни держав у світі. На Донбасі вибухонебезпечними предметами забруднено приблизно 7 тисяч квадратних кілометрів території підконтрольної Україні і 9 тисяч квадратних кілометрів непідконтрольних територій, повідомляють у Міністерстві оборони. Скільки сили часу потрібно для розмінування українського сходу, як зберегти людське життя? Про це будемо говорити з гостями програми. У студії поряд зі мною офіцер Генерального штабу Збройних сил України, полковник Віктор Шидлюх. Вітаю вас, пане Шидлюх. І також зараз матимемо змогу поговорити із журналістом проєкту «Донбас Реалії» Олексієм Виноградовим. Вітаю вас, Олексію. Отже, Олексію, що, власне, на місці вам відомо про, ну, спершу про цю останню трагічну подію, що сталося? Чи встановлено, який вибуховий пристрій призвів до смерті людей?
Власне, відомо, що підірвалася ціла родина, це чоловік та жінка, які були переселенцями з Луганська та жили у селі Піщана, а також їхній син із цивільною дружиною, які приїхали у гості. Вони ще 7 квітня сіли в машину, кудись поїхали, а за кілька днів до поліції звернувся сусід цієї родини, і 10 квітня її знайшли біля річки. Ну, попередньо поліцейські встановили, що машина наїхала на протитанкову міну. Її буквально пошвартувало та відкинуло метрів на 5 від дороги, це судячи з тих фото, що показувала поліція. Усі, хто був у машині, загинули. Власне, що саме робила родина в цій місцевості, не зрозуміло. Ось ці чоловік та жінка, вони були активістами у своєму селі, журналістами. Вони самі неодноразово розповідали, що навколо населеного пункту все заміноване, і що ходити та їздити потрібно лише ось перевіреними дорогами та тропами, але все одно все не також натрапили на міну.
Олексію, а чи відбувається в регіоні інформаційно-роз'яснювальна робота, аби зменшити кількість подібних випадків, чи інформують населення?
В принципі, люди і так знають про мінну небезпеку. За 4 роки війни це і так зрозуміло. А тим не менш, інформаційна кампанія, в принципі, вона є, власне, на пунктах пропуску, в державних установах, у школах можна зустріти плакати, що попереджають про небезпеку. Є, власне, оці спеціальні таблички вздовж лінії розмежування. Можливо, вони не усюди, але там, де найчастіше ходять люди, такі таблички я сам бачив. У школах з дітьми періодично проводять заняття. Знаєш, що і міжнародні організації до цього долучаються. Наприклад, вони виділяли гроші на проведення тренінгів для вчителів, аби ті потім розповідали дітям, як потрібно поводитися з невідомими предметами. Також і міжнародні організації власним коштом розробляли та роздавали різноманітні агітаційні матеріали про мінну небезпеку. З цивільним населенням, яке проживає поблизу лінії розмежування, знаю, що працюють військові, вони, ну, здебільшого вони попереджають місцевих про небезпечні або потенційно небезпечні місця. Ну, тобто заходи якісь проводяться, але люди все одно гинуть.
Олексію, а як ставляться до ситуації місцеві жителі? От чи немає такого моменту, що через близькість війни притуплюється, скажімо так, відчуття небезпеки? Чи, можливо, цього нема?
Ну, це, я вважаю, що це таке досить індивідуальне. Мабуть, десь і притуплюється, тому що найбільше саме на мінах та розтяжках підриваються люди у саме сірій зоні та ось на так званому нулі. І здебільшого ці люди просто хочуть перетнути лінію розмежування поза межами пункту пропуску. Я думаю, що вони прекрасно розуміють, що там, де вони ходять, територія замінована, і вони розуміють, що наражають себе на небезпеку. Але таким чином, ну, можуть, хочуть або скоротити шлях. От, наприклад, наприкінці минулого року в районі міста Золоте так підірвався чоловік. Він намагався пройти у Первомайськ, аби не робити 200 кілометрів крюк через станицю Луганську. І також місцеві жителі там розповідали, що незадовго до того так само там підірвалася жінка. Однак різні випадки бувають, наприклад, коли диверсійні групи ставлять розтяжки безпосередньо в населених пунктах сірої зони. От, наприклад, учора вже була інформація, що от при фронтовому селі Оріхове, це Попаснянський район, поліцейські знайшли розтяжку на одному із подвір'їв. І, власне, дивом, що туди не втрапили місцеві.
І, Олексію, ще одне питання, хочу скористатися нагодою. Сьогодні на Луганщину має приїхати міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш. Що чекають від його візиту і чи є цьому зв'язок тут з обговорюваною темою мін на Донбасі?
Так, дійсно, очікується його візит і запланована прес-конференція про важливість проведення навчань, ризикам небезпеки від мін та вибухонебезпечних залишків війни, ну і про інформування населення про такі небезпеки. І також заплановано передача навчальних макетів відділам освіти Луганської області. Я так розумію, що це макети вибухонебезпечних предметів, які можна побачити в нашій області, аби вчителі потім показували дітям, що ось є такі предмети і що краще з ними не контактувати.
Зрозуміло. Дякую вам, Олексію. Це був журналіст проєкту «Донбас Реалії» Олексій Виноградов із Луганщини.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Поряд зі мною, нагадую, офіцер Генерального штабу Збройних сил України Віктор Ширлюх. І також з нами вже на зв'язку є начальник управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони Максим Комісаров. Вітаю вас, пане Комісаров.
Доброго дня.
Отже, ми почули про останні випадки, знаємо загалом, скільки людей потерпають від цієї ситуації. Пане Комісаров, скажіть, є якась узагальнена, скажімо, державна політика стосовно цієї ситуації, стосовно розмінування? Як, власне, держава підходить до вирішення цієї проблеми?
Дякую за запитання. Я вам скажу, звичайно, є. Держава не стоїть в сторону цього важливого питання. Тим більше безпека наших громадян. На сьогоднішній день, як ви знаєте, у нас територія, яка підконтрольна Україні, приблизно є 7 тисяч квадратних кілометрів, які забруднені вибухонебезпечними предметами. Це не тільки міни, а це ще й розірвавшися боєприпаси. Причому не розірвавшися боєприпаси, вони складають більшу загрозу в процентному відношенні, ніж міни, тому що їх набагато менше. Російські терористичні війська наразі використовують боєприпаси, які вже вичерпали свій термін придатності або знаходяться на межі цього терміну. І зазвичай ці боєприпаси не вибухають. Тому вони є теж великою загрозою для нашого населення. Що стосується роботи наших державних установ, нашого уряду в цьому напрямку, у нас кожен рік розробляється план розмінування території Донецької і Луганської областей. Основними виконавцями цього плану являються Збройні сили, Державна служба надзвичайних ситуацій і місцеві органи влади. Крім заходів з розмінування, до цього плану ще відносяться заходи, це заборона або пропаганда заборони використання мін вибухонебезпечних предметів і навчання ризикам, то, що казав попередній виступаючий переді мною. Але, на жаль, цих заходів наразі, я рахую, недостатньо в умовах цього конфлікту, і їх треба посилювати. Що стосується роботи безпосередньо по розмінуванню, я можу навести декілька цифр. От, наприклад, з 2014 року підрозділами Збройних сил Державної служби надзвичайних ситуацій очищено території більше 26 тисяч гектарів. На цих територіях було вилучено 346 тисяч вибухонебезпечних предметів. Можете собі уявити, яка робота проведена. Але, на жаль, є дуже багато територій, особливо в сірій зоні, які підвергаються повторним обстрілам і підвергаються мінуванням. Це призводить, на жаль, до загибелі або поранення наших людей. Оце коротка така ситуація. Якщо ще якусь інформацію треба, готов відповісти на запитання або щось прокоментувати.
Дякую вам. Ви, якщо є можливість покалишатися на зв'язку, і ще хочу поговорити з паном Шерліхом. Пане Шерліху, зрозуміло, що розмінування території – це завдання масштабне на роки. Чи можна, і якщо можна, то як, тим часом убезпечити мешканців, унеможливити чи звести до мінімуму от подібні випадки, як останні? Як?
В першу чергу, роз'яснювальна робота. Я люблю говорити одразу практичні, якісь корисні речі для людей. І скажу таку річ, що головна зброя у людей – це очі. От я до цих пір, знаходячись десь під Києвом, ловлю себе на думці, що шукаю розтяжки і міни, проходячи по лісі, наприклад. Розумію це, сміюсь над собою і знову шукаю. Це вже до автоматизму якимось чином відпрацьовано. Тому так само потрібно і там поводитись, на жаль, поки йде війна. В першу чергу, значна частина боєприпасів, які зараз знаходяться у вибухонебезпечному стані, це саме міни. Їх розташування на місцевості викликано воєнною необхідністю. Вони там знаходяться, там мінні поля, складені певні документи на ці для цих мінних полів, заборона пересування людей. І люди знають, куди не можна ходити, а вже якщо вони ризикують, то вже вони самі мають розуміти, на яку небезпеку наражаються. Друге, правильно тут сказали, що це боєприпаси, які не розірвалися. Тут треба бути дуже уважним, коли весною обробляють поля, тому що ці боєприпаси, зазвичай міни або снаряди, вони не спрацьовує підрівник, і вони знаходяться у взведеному стані. Всі боєприпаси, які вилетіли зі ствола, вони знаходяться у зведеному стані, готовими до вибуху. Десь якоїсь не вистачило чогось для того, щоб його перевести здійснити вибух. І також вони залишають слід, отвори в землі, або лежать на поверхні. Їх в жодному разі не можна чіпати і одразу викликати службу з надзвичайних ситуацій, Державну службу з надзвичайних ситуацій. Вони не чіпати в жодному випадку, не приносити нікуди і лише помітити. І це така звична річ. І знову ж таки, не залишати комусь. Теж люди дивляться на боєприпаси, знають, а дитина проходить потім повз цей боєприпас, починає чіпати, і страшні наслідки. Тому треба бути пильними. Наступна річ – це диверсії. Найважче впоратися з диверсіями. Ми знаємо, що навіть представники ОБСЄ, вони підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Випадково, не випадково, з'їхали з дороги. Дуже важливо їздити по коліям, які вже налаштовані, і менше тоді шансів підірватися на боєприпасі. Ну, але якщо вже хтось захоче вчинити диверсію, то треба уважно слідкувати за демаскуючими ознаками мінно-вибухових пристроїв. Зараз міни розтяжки, наш ворог, взагалі я вважаю їх нелюдями. Вони абсолютно не зважають на людей і вчиняють страшні речі. От за допомогою хімічних боєприпасів в Сирії, а у нас за допомогою мінної війни. Вони використовують дуже тоненькі дроти для того, щоб прокласти оцю ниточку, яка потім приводить в дію гранату або закладений мінно-вибуховий пристрій, так звані розтяжки. Їх практично не можна виявити, якщо не мати певного досвіду. Треба бути дуже уважним. Якщо закладений, отак, як підірвались люди на боєприпасі, якщо це була закладка диверсійно-розвідувальної групи, то, звісно, і професіонал, якщо захоче, то він підірве. Тому бажано людям утримуватися від таких місць, де можуть вони потрапити, ну, дає зона небезпеки. І важливо, знову ж таки, спостерігати за ознаками. Завжди це земля викопана, поламані гілки, оскільки той самий диверсант, він також позначає це місце на місцевості. Будь-які незвичності, будь-які відхилення від звичайного вигляду місцевості повинні викликати інтерес в тому плані, щоб передбачити свої подальші дії і не потрапити на цю пастку.
Зрозуміло, дякую.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
Пане комісаре, ви от говорили про масштабну роботу з розмінування. А чи є оцінки ціни питання? Скільки це коштує державі? Чи здатна Україна самостійно з цим впоратися? Чи потрібна традиційна допомога Заходу і від інших, власне, партнерів України?
Ви знаєте, держава самостійно здатна впоратися з цим питанням, але наразі питання стоїть в часі. Якщо це буде самостійне вирішення проблеми, то це буде більше часу. Якщо буде допомога, консолідована допомога, причому допомога як і всередині країни, так і зовні країни, то це буде набагато швидше. Тому я рахую, в нашому випадку треба йти тим шляхом, що консолідувати зусилля в цьому напрямку як всередині держави, так і зовні.
Зрозуміло, дякую. Пане Шедлюх, а от ви говорили, да, про міни, які там є через воєнну необхідність. Зрозуміло, що якщо щось замінували українські військові, вони знають, де це, що це, позначено, скоріш за все. А чи є якось уструктурована інформація, якісь, можливо, карти мінних полів чи небезпечних зон, ну, поза цими зонами, крім того, що замінували от українські військові? Є ж території небезпечні, ті ж самі і ці доріжки нелегальні десь повз КПП і так далі. Чи є от, чи можна людям під час роз'яснення роботи вказувати конкретно, де небезпечно, де можна ходити, де не можна? Є ця інформація якось структурована?
Є, по-перше, обмеження пересування в зоні проведення антитерористичної операції, а скоро вона буде називатися район проведення операції об'єднаних сил. Є обмеження пересування взагалі людей будь-яких в тій зоні. Друге, що всі мінні поля, вони охороняються, наші. Відповідно, для противника ця інформація становить інтерес, тому вона не може бути викладена у загальному доступі. Вона лише міститься, ця інформація лише міститься на місцевості. На місцевості там є показчики, знову ж таки, є блокпости, які не допускають по дорогах людей і роз'яснюють людям, що будь-яке пересування в районі розташування підрозділів, воно заборонене. Оскільки ведуться бойові дії, можна наразитися на серйозну небезпеку, чатовий спрацює, відповідно має право застосувати зброю, і люди здебільшого дотримуються. А вже як ті, які шукають металобрухт, починають ці боєприпаси тягнути десь на переплавку для здачі в металобрухт, дуже часто таке буває, то, відповідно, вони свідомо знають, що це боєприпас, і, відповідно, наражають і себе, і інших на небезпеку. Ще одна є така річ, є випадковості. От одної з однією з таких випадковостей, і, до речі, знання боєприпасів, як вони виглядають, і зараз Російська Федерація застосовує все новітні боєприпаси, які дистанційного мінування, вони взагалі не схожі на будь-яку міну. Вони схожі на зелений листочок, вони схожі на якусь коробочку блискучу. Взагалі не можна виявити і зрозуміти, що це таке. Навіть і професійному військовому, оскільки Російська Федерація застосовує новітні боєприпаси. Ну, таким випадком було, коли відірвалась міна, якорна річкова міна, ЯРМ, і вона пливла просто по Азовському морю, і військові помилково прийняли її за буй, почали багрити, вона вибухнула, і наслідки були дуже нехороші. Тому навіть і військові не завжди можуть виявити боєприпас і ідентифікувати його як боєприпас. Тому всі незрозумілі предмети, головне правило – не чіпати, викликати професіоналів. А вже от професіонали, ті, які займаються розмінуванням, вони завжди відрізняють, чи це боєприпас пройшов через канал ствола, чи це боєприпас фактично готовий до використання, але знаходиться не у взведеному стані. Відповідно, там різні способи їх утилізації, різні способи евакуації або не прийняття рішення щодо евакуації або не евакуації місцевого населення для того, щоб убезпечити їх у випадку можливого вибуху цього боєприпасу. Тобто питання складні, але не такі складні, щоб люди почали розуміти це і свідомо підходити до збереження свого життя.
А скажіть, от що стосується оцих незрозумілих предметів, боєприпасів, які важко ідентифікувати, чи є такі небезпеки для жителів інших регіонів України? Чи є небезпека поширення таких предметів, ну, через якихось, знову ж таки, диверсантів на мирні території, віддалені від зони конфлікту? От як, от, зокрема,
звісно,
в Києві?
Звісно, однозначно. Будь-які, от я, наприклад, не один раз, коли виявляю якийсь предмет, залишена сумка чи ще щось, в метро, в інших місцях, я одразу повідомляю поліцію. Негайно повідомляю, просто потрібно до цього ставитись свідомо, що ми зараз знаходимося в стані війни з Російською Федерацією. У нас безпосередньо в центрі Києва вибухають автомобілі. І кожна людина повинна уважно ставитися до автомобіля, в який сідає, і всіх решта своїх рухів навіть і на мирній території. Російська Федерація не зупиняється ні перед чим. І потрібно про це усвідомлювати. Дехто продовжує слухати російські пісні, вважати, що братський народ обніматися. Ні, цей братський народ нас вбиває. І вбиває підлими, підступними способами. І потрібно бути готовими до цього. Зараз нічого не заважає подивитися правила поведінки, поводження з мінно-вибуховими предметами в інтернеті, набрати, подивитися, як виглядають сучасні міни, яким чином вони приводяться в дію. Для розумної людини це 5 хвилин, але вони збережуть життя або його, цієї людини, і дуже важливо, родини своєї. Оскільки можуть на такі речі потрапити і діти. Ми знаємо, що в центрі Києва біля Бесарабської площі постраждала дитина. І це було нещодавно, коли полковника підірвали з головного управління розвідки. Це всі речі, які біля нас знаходяться. Тому вся країна має ставитись до цих речей свідомо і найголовніше – підтримувати власні збройні сили, які зараз стоять на захисті нашої територіальної цілісності і незалежності, які здатні протистояти фахово цим загрозам.
Давайте уточнимо алгоритм. Воно нібито просте питання, але, мабуть, коли йдеться про небезпеку для життя, то нема дрібниць. От побачили ми незрозумілий предмет, що крім того, що викликати поліцію, треба хапати його, бігти до поліцейського з ним. От алгоритм, чітко алгоритм, давайте так розпишемо.
Є такі, от у американців є такі речі, називаються «стандартна ситуація». Стандартна ситуація починається з того, як людина себе поводить, правило 5-25. Хочеш вийти з машини, подивись на 5 метрів довкола. Вийшов з машини, закрив дверцю, подивився на 25 метрів довкола, уважно оглянув, чи немає ознак мінно-вибухових предметів. Інше питання, щойно виявив такий предмет, одразу команда має бути «стій», нікому не чіпати, нікому не підходити. Цей мінно-вибуховий предмет може якраз і бути готовий до того, що ви його зачепите, і він приведеться в дію. Одразу очепити це місце, попередити всіх людей і негайно, перше, що викликати або поліцію, в першу чергу. Друге питання – це місце це оточити і попередити людей, щоб не підходили до цього небезпечного місця. Вже 10-20 метрів – це вже доволі така відстань, яка для невеличкого предмету, наприклад, для гранати,